Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumin luvussa 10. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan, ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Zebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle yksi pyyntö. Suostutaan siihen. Mitä te tahdotte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaa sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtaansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ellet syntynyt 1930-60-luvulla, jolloin äitiyspakkauksissa vielä oli sikli, nailon harja ja pakkaskelin pitovoidepurkki, olet voinut joutua minun laillani viemään suksesi ammattilaisen huollettavaksi. Ja silloin ehkä olet uskollisesti hikoillut urheiluliikkeen jonossa kuumat toppavaatteet päällä, kuningas Pythonin lailla kiemurrelleessa jonossa. Kaksinkertaisen kasvomaskin takaa olet koittanut tähystää tiukasti kohti jossakin kaukaisuudessa häämöttävää maalia, huoltopistettä, ja pitänyt katsekontaktisi tiukasti edessä seisovan niskassa. Odottanut vuoreasi, kunnes sitten yhtäkkiä on käynyt niin, että jono on jämähtänyt. Joku on alkanut siellä kassalla käymään vertailua eri suksivoiteista. No, viereiselle kassalle on ilmestynyt toinen myyjä, ja tuona 1/100 sekuntina herrat Peltonen ja Fischer sekä rouva Rosignol ovat ampaisseet ohitsesi, ja sinä olet jäänyt harmittelemaan tuota mämmituokkosen tuntuista kohtaloasi. Paaston aika alkaa, ja Jeesuksen tie kulkee kohti kuolemaa, kohti ristiä. Eikä mitään luonnollista kuolemaa, josta siitäkin on vähän yleensä vaikea ja vaivalloista puhua, vaan epäluonnollista kuolemaa, tuskallista kuolemaa. Jeesus kertoi tuossa evankeliumissa meille, mitä hänelle tapahtuu. Hän on puhunut siitä aiemminkin, mutta nyt hän kertoo siitä yksityiskohtaisemmin. Edessä ovat ylipapit, pilkka, sylkeminen, ruoskaniskut ja kuolema. Jumalan poika alentaa itsensä kuolemaan. Mutta mitä on se itsensä alentaminen? Minusta se sana itsensä alentaminen aukeaa hyvin, kun katsotaan sen vastakohtaa. Mitä on itsensä ylentäminen? Sana itsensä ylentämiselle tai oikeastaan korottamiselle on egoismi. Siis ensimmäisenä mielessä on minä itse, oma ego. Ja Jeesus toimii siis päinvastoin kuin egoisti. Jeesus opettaa opetuslapsia näin, että joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Ja Jeesus opettaa sinuakin ja minua, älä ole egoisti. Jeesus opettaa meitä kääntymään pois omasta egosta ja alentamaan itsensä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meidän tehtävä on opetella rakastamaan. Pois itsekkyydestä, pois omasta egosta. Mutta vaikka Jeesus näin selvästi opettaa, niin ehkä sinä olet minun laillani löytänyt usein ja usein vähän jälkikäteen itsensä siitä omasta egosta kiinni. Oli kyse liikenteestä, koulusta, vapaa-ajasta, työstä tai suksihuollosta. Sieltä, missä häikäilemättömästi olet ajanut omaa asiaa ja myös toisten kustannuksella. Tiedätkö, on niin, että jokainen Jeesuksen seuraaja, jokainen Sepedeuksen poika ja tytär, jokainen perinteinen järvinen tai sompiinsa sotkeutunut Wassberg ja Mugren, meidän jokaisen sisimmässä on se suksihuollon jonossa seisojan kysymys. Voisinko minä päästä tästä jonosta pian kotiin, nopeammin kuin muut? Voisinko minä saada mitenkään paremman paikan, paremman aseman kuin tuo toinen maskinsa takaa hönkivä? Saisinko minä etusijan ja parhaan paikan? Olenhan minä palkintokorokkeella. Uskon, että me tunnistamme itsemme niistä opetuslapsista, joille on kyllä kärsivällisesti ja usein juurta jaksaen selitetty kaikki, mutta me olemme silti kovin oppimattomia kristityn koulussa. Ja joskus se ihan ahdistaa, se oma ego, se oma itse ja se, mitä sillä on itselle ja toisille tehnyt. Mutta tiedätkö, meidän pelastuksemme löytyy siitä, että Jumala toimii toisin kuin egoisti. Meidän Herramme kulkee kohti Jerusalemin ristiä ja uhraa itsensä sinun ja minun syntien takia, jotta me pääsemme taivaaseen. Joten sen takia ei kannata lannistua, ei kannata olla epätoivoinen. Meidän Herrallamme on meille aikaa. Hän ei ole kyllästynyt onnettomaan sivakointiimme vierellämme. Vaan ihan niin kuin opetuslapsilleen, hän ei rupea puhkea laturaivoon, vaikka sotkemme kompuroillinillamme ladun pilalle. Vaan hän kertoo juurta jaksaan yhä uudelleen meillekin ne samat asiat, ne jotka meidät pelastavat. Hän tuntee meidän egomme. Hän tietää, minkälaista tekoa hänen seuraajansa, opetuslapset ja kaikki niiden jälkeen ovat olleet. Ja kun tällä tavalla meidän Herramme meitä sietää, niin kyllä meilläkin pitäisi olla suurempi kärsivällisyys, suurempi sietokyky, suurempi rakkaus, meidän hermoillemme käyviä, meidät ohittavia, sivuuttavia ja huonosti kuuntelevia perheenjäseniä, ystäviä, toisia kristittyjä, toisia kanssamatkaajia kohtaan. Mietipä, miltä sinusta tuntuisi, jos pyytäisit ystävääsi auttamaan sinua muutossa. Ja ensin hän lupaisi iloisesti tulla, mutta sitten ihan siinä puhelun loppupuolella hän vielä kysyisi, että niin se unohtui kysyä, että mitä minä siitä saan, että tuun auttamaan sua muutossa. Mitä tunteita sinussa herää, kun koet, että sinusta ollaan kiinnostuneita vain sen takia, mitä mahdollista etua sinä voit toiselle tuottaa? Eikö niin, että kukaan meistä ei halua olla kylmän laskelmoinnin kohteena? Sellaisen, jossa plussat ja miinukset punnitaan tarkasti. Kukaan ei halua, mutta kaikki valitettavasti ovat. Koska eikö olekin niin, että jokaisen meidän päässämme pyörii sellainen laskin, joka ynnää jatkuvasti etuja ja haittoja lakkaamatta. Ja minusta tuntuu, että tämä meidän kuluttajayhteiskunta on trimmannut sen laskimen aivan huippuunsa. Meitä motivoidaan jatkuvasti tällä lauseella, tule meille, niin saat tätä. Tai sinun kannattaa tulla tänne, koska meillä on sellaiset ja sellaiset talletusprosentit. sinun kannattaa käyttää meidän palvelujamme, koska juuri meidän ylivoimainen asiantuntemuksemme on sinun hyötysi ja etusi. Pysy tällä kanavalla, koska juuri me soitamme sinun lempikappaleesi aivan pian. En tiedä sinusta, mutta jos minut pysäyttää kadulla joku, tai soittaa puhelimella joku, joka pyytää minua 15 minuutin kestoiseen kyselytutkimukseen, niin ei minun sydämessäni ainakaan ole sellainen pyyteetön tuntemus, että onpa ihanaa, kun saan palvella kuluttajatutkimusta. Vaan minun päässäni liikahtaa ajatus, onko minulla tähän aikaa, mitä minä tästä hyödyn? Asettaako tämä minut jotenkin parempaan asemaan? Millä te aiotte palkita minun vaivan näköni? Eikö tämä ole ihan ymmärrettävää? Me elämme sellaisessa rajattomien valintojen maailmassa, jossa kaikki kilpailee meidän ajastamme, rahastamme ja huomiostamme. Siinä on itsensä suojelemiseksi oppittava laskelmoimaan, mikä on eduksi, hyödyksi ja mikä ei. Mutta silti se tuntuu pahalta, että tämä etujen laskeminen hiipii meidän ihmissuhteisiin ja vielä Jumala-suhteeseenkin. Nyt minkälainen sen luulet, että Jeesuksen kasvot muuttuivat? Minkälaisiksi ne vääntyivät, kun hänen opetuslapsensa kysyvät häneltä, että mitä me tästä saamme? Pääsemmehän me sinun vieruskavereiksesi? Olemmehan me esillä, parhailla paikoilla? Hyödytäänhän me Sepedeuksen pojat siitä, että tämä tie vie sinua kohti Jerusalemia ja ristiä? Miten Jeesus katseli Andreasta ja Johannasta? Oliko hän tuima? Tai huolestunut näiden sieluntilasta. Minusta Jeesus vaikutti hyvin sävyisältä. Hän kertasi rauhallisesti omillensa omaa tilannettaan. Ja miksi hän vastasi näin? Katekismus opettaa meitä aika hyvin. Siellä monesti pyydetään meitä kysymään, että mitä kaste hyödyttää? Tai mitä tällainen syöminen ja juominen antaa? Katekismus opettaa meitä kysymään Jeesukselta aina, että mitä me saadaan, mitä kaikkea hyötyä ja etua meille tästä oikein on. Ei Jeesus tahdo olla sellainen viinipuu, jonka armo ja rauhan rypäleitä keräillään kukin omiin koreihimme ja kuitenkaan ei haluta sitä itse viinipuuta kohdata. Jeesus haluaa olla sellainen viinipuu, että kyllä siinä viinipuussakin halutaan olla kiinni. Mutta Jeesus, joka on kutsunut sinut seuraajakseen ja omalla sanallaan tehnyt sinusta seuraajansa, Jeesus, joka on sinua seurannut silloin, kun sinusta ei ole ollut häntä seuraamaan, juuri tämä Jeesus haluaa olla sinun ystäväsi. Ystäväsi, joka tietää kaiken, jolle voit kertoa kaiken. Hän on sinun herrasi, joka näkee kaiken, jolle voi tunnustaa kaiken. Hän on se, joka on alentanut itsensä, luopunut kaikesta, saadakseen olla nyt ja aina sinun kanssasi. Tällainen Jeesus sinulla on. Ja mitä tämä Jeesus haluaa sinusta? Mitä haluaa miljonääri Kalkutan katulapselta, kun hänen sydämensä on liikuttunut näiden hädästä? Tai mitä haluaa lääkäri, jolla on runsaat lääkevarastot sairailta, joilla ei koskaan ollut apua? Mitä haluaa hyvä puutarhuri kuivalta ja karulta maalta? Ne kaikki haluavat yhtä asiaa. Hyötykää minusta. Hyötykää siitä, mitä minulla on, ja käyttäkää sitä, mitä minulla on tässä. Ottakaa ja tuhlatkaa sitä itseenne. Ja kun vielä ajattelette, että nyt on kaikki saatu, niin kysykää vielä senkin jälkeen kertaalleen, että mitä me vielä voidaan hyötyä sinusta. Sillä kaikki, mitä minulla on, on teitä varten. Ja sen takia Jeesus hymyilee tänään jokaiselle egoistille iloisesti. Kysy minulta hyvällä mielellä, mitä kaikkea hyvää me Jeesus saamme sinulta. Miten me Jeesus ihan parhaiten voidaan hyötyä siitä, mitä olet meille ristillä voittanut? Miten oikein osataan parhaiten puristaa Jeesus sinusta kaikki se hyvä ja armo ja lohtu itsellemme, minkä olet tyhjästä haudasta meille tuonut? Kyllä me Jeesuksen seuraajat paljosta luovummekin, mutta meidän katseen on silti hyvä olla siinä, miten monin verroin enemmän meille on luvassa, kun meillä on Herranamme, meidän hyvä ystävämme Jeesus, jolla on niin paljon annettavaa tässä ajassa, kuin tämä meidän pieni pääkoppa. Enemmän kuin voi pieni pääkoppa edes ymmärtää ja heikko sydän kestää. Me tunnustamme nyt uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.